Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda harbiy safarbarlik fonida Rossiya armiyasi Markaziy Osiyolik muhojirlarga ko'z tikmoqda. Jahon banki suv toshqinidan jabrlangan Pokistonga 2 milliard dollar mablag' ajratadi. AQSh Rossiyani yadroviy qurol qo'llashning halokatlari to'g'risida ogohlantirdi. Rossiyada safarbarlikka qarshi ayollar namoyishlari kuch bilan tarqatilmoqda. Qozog'istondagi kinoteatr Rossiyadan qochayotganlarga boshpana bermoqda. Rossiya harbiy majburiyatga ega shaxslarni mamlakatdan chiqishini taqiqlash kutilmoqda. Rossiyada voyenkomatlar va hokimiyatlarga o't qo'yish holatlari ko'paymoqda. Irkutsk viloyati Ust-Ilimsk shahri voyenkomatida o'q otildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Harbiy safarbarlik fonida Rossiya armiyasi Markaziy Osiyolik muhojirlarga ko'z tikmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyolik muhojirlar Moskvaning qora ishlarini qilib o'rganib qolishgan. Har yili mintaqa mamlakatlaridan 100 minglab odam Rossiya poytaxti va boshqa yirik shaharlarga muhojirotga borib, qorovul, farrosh, qurilish ishchisi va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari o'laroq ishlaydi. Endilikda ular Rossiyaning Ukrainadagi harbiy frontiga jalb qilinishlari mumkin. Rossiya Davlat Dumasi, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari, boshqa kuchlar yoki harbiy tuzilmalarda bir yil xizmat qilgan shaxslarga soddalashtirilgan tarzda Rossiya fuqaroligini berish uchun Rossiya qonunchiligiga o'zgartirish kiritdi. Urushda Rossiya yo'qotishlarga duchor bo'la boshlashi ortidan 21 sentyabr kuni prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilgan edi. Bu xabar hamda prezidentning mujmal farmoni Rossiyada vahima keltirib chiqardi. Xususan Rossiyani uchoq yordamida tark etishga qaror qilganlar soni urushning birinchi haftalaridan beri kuzatilmagan darajada ko'paydi. 21 sentyabr kechga qadar Moskva, Sankt-Peterburg va 30 dan ortiq boshqa shaharda norozilik namoyishlariga chiqqan 1300 dan ortiq odam hibsga olindi. Ko'plab namoyishchi qo'lida Ukraina bayrog'ining ko'k va sariq ranglari tushirilgan hamda mobilizatsiyaga yo'q deb yozilgan plakatlarni ko'tarib chiqdi va Putinsiz Rossiya deya hayqirdi. Internetda safarbarlikka mobilizatsiya nomi berildi. Rus tilida magilla qabr deganidir. Mudofaa vaziri Sergey Shoygu mart oyidan beri ilk marotaba Rossiya armiyasi yo'qotishlari haqida ma'lumot berdi. Televideniye orqali namoyish etilgan intervyuda Shoygu urushda bugunga qadar 5937 nafar askar halok bo'lganini ta'kidladi. G'arb hukumatlari hisoblariga ko'ra esa Rossiya 15 mingdan 30 minggacha harbiy yo'qotgan. Moskva kabi shaharlarda harbiy yollash kampaniyalari aholiga ayniqsa xush kelmayotgani tufayli janglarda asosan migratsiya bo'yicha tadqiqotchi Yan Matusevich so'zlari bilan aytganda, mamlakatning eng qashshoq va eng chekka hududlarida yashovchi, asosan etnik rus bo'lmaganlar ishtirok etayotgani ajablanarli emas. Matusevich Ozodlik bilan suhbatda endilikda muhojirlarga nazar solinayotgani ushbu tendensiyaning bir qismi ekanligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, muhojirlarni yollash katta shaharlarda ko'proq ta'minlangan rossiyaliklarni harbiy xizmatga jalb qilmagan holda askar yollash imkonini beradi. Farmon e'lon qilinganidan ko'p o'tmay, mer Sergey Sobyanin boshchiligida Moskva shahar hukumatı safarbarlikni boshlab yubordi. 20 sentyabr kuni Sobyaninning shaxsiy veb-saytida Saxarova migratsiya markazida Rossiya mudofa vazirligiga xorijiy fuqarolarning harbiy xizmatga kirishini tashkil qilishda yordam beradigan to'liq infratuzilma mavjudligi haqida yozdi. Putin va Shoygu safarbarlik tegishli jangovar tajribaga ega zaxiradagi askarlarga taalluqli ekanligini ta'kidlashdi. Cheklangan harbiy tajriba yoki tayyorgarlikka ega bo'lgan erkaklar ham front jo'natilish haqidagi xavotirlar urchimoqda. Kreml harbiy xizmatga chaqiriluvchilar Ukrainaga yuborilmasligini takror va takror aytib keladi. Ammo bunday shaxslar jangovar harakatlarga yuborilganini ko'rsatuvchi bir necha tasdiqlangan holat mavjud. Rossiyadagi qirg'izistonlik muhojirlar diasporasi yetakchisi tadbirkor Azamat Adalgaziyev Ozodlik bilan suhbatda vatandoshlari, ayniqsa yosh erkaklar biroz vahimaga tushgani, ayrimlar chiptalar narxi oshgan bo'lishiga qaramay Rossiyani tark etayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ketayotganlar ning aksariyati Rossiya fuqaroligini olgan qirg'izistonliklardir. Adilgaziyev harbiy xizmat evaziga Rossiya pasporti taklifi mamlakat fuqaroligini olish uchun 2 yil yelib yugurishni xohlamaganlarni qiziqtirishi mumkinligini aytdi. Nechta odam yoziladi. Saharvadagi navbatlarni ko'rmagunimizcha buni aytib bo'lmaydi, lekin qiziqayotganlar bor va buning oqibatini tushunmayotganlar ko'p, dedi Adilgaziyev. Rossiyadagi Markaziy Osiyolik muhojirlarning aksariyati 3 davlat: Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan borgan. Boshqa MDH mamlakatlardan Rossiyaga kamroq odam boradi yoki bu mamlakatlarning iqtisodiyoti Rossiyadan naqd pul jo'natmalariga kamroq qaramdir. Ushbu 3 mamlakat ham Rossiyaga nisbatan siyosiy sodiqligi bilan tanilgan, ammo ehtimol Rossiya va uning eng yaqin ittifoqchisi Belarusga qarshi joriy qilingan xalqaro sanksiyalarni hisobga olgan holda bu mamlakatlar rasmiylari o'z fuqarolariga xorijiy urushlarda qatnashish to'g'risidagi qonunlarni buzgan har bir shaxsni qamoq jazosi kutishini eslatishdi. 22 sentyabr kuni O'zbekiston bosh prokurori o'zbekistonliklar chet davlatlar harbiylashgan tuzilmalariga qo'shilsa 5 yilgacha qamalishi mumkinligi haqida yozdi. Rossiya tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 2 choragida Rossiyaga ishlash uchun borgan shaxslarning teng yarmi, ya'ni 1.154 million kishi O'zbekiston fuqarosidir. Qo'shni Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi esa o'sha kuni xorijiy urushlarda qatnashganlar 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkinligini bildirib, mamlakat fuqarolaridan yollash urinishlari haqida xabar berishlarini so'radi. Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Feliks Kulov Facebook ijtimoiy tarmog'ida mamlakat hukumatini Rossiya pasportini olgan va shuning uchun safarbarlik xavfi ostida bo'lgan 500 ming asli qirg'izistonlik vatandoshga yordam berish uchun chora ko'rishga chaqirdi. Bu shaxslarning harbiy xizmatga chaqirilishi ular yagona non topar bo'lganliklari uchun oila a'zolari uchun salbiy, balki fojiali ta'sir ko'rsatadi, deb yozdi Kulov. Qirg'iziston Rossiya bilan qo'sh fuqarolikni rasman tan olmasa-da, amalda ko'plab qirg'izistonlik har ikki davlat pasportini saqlab qolgan. 22 sentyabr kuni Tojikiston ham bu masalada bayonot e'lon qildi. Bayonotda xorijda harbiy harakatda qatnashgan fuqarolar uchun jinoiy javobgarlik ko'zda tutilganini e'tirof etildi xolos. Bugunga qadar Markaziy Osiyo davlatlaridan nechta odam Ukrainadagi urushda yollanma askar o'laroq qatnashgani ma'lum emas. 10 sentyabr kuni Ukraina bosh shtabining matbuot kotibi Aleksandr Shtupun Moskvani ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar orqali Qirg'iziston Respublikasidagi nafaqadagi harbiylar orasidan askar yollashda aybladi. O'sha kuni Ukraina urushini yoritib kelayotgan muxbir Yuriy Butusov e'lon qilgan videoda O'zbekistondan ekanligini da'vo qilayotgan asirlarni ko'rish mumkin. Ozodlik radiosining tojik va qirg'iz xizmatlari Ukrainada Rossiya uchun jang qilayotgan bir necha shaxs halok bo'lgani haqida xabar bergan. Kremlga aloqador Wagner xususiy harbiy shirkati ham mintaqa fuqarolarini yollayotgani aytilmoqda. Moskvaning qisman safarbarlik haqidagi va'dalarga shubha bilan qaralayotganining bir necha sababi bor. Keyingi haftalarda Ukraina urush boshida qo'ldan boy bergan yuzlab qishloq va shaharni qayta qo'lga oldi. Ukrainaning shiddatli kontratakasi Putinni qisman safarbarlikni yo'lga qo'yish haqida farmon imzolashga undagan ko'rinadi. Shuningdek, Ukrainaning jang maydonidagi yutuqlari Rossiya qonli urushda g'alaba qozona olishi borasida shubha uyg'otmoqda. Matusevichning aytishicha, jang maydonida harbiy yetishmayotgani uchun chet elda tug'ilgan shaxslarni yollash yo'lida rasmiylar tan olayotgandan ancha katta ko'lamda chora ko'rilishi mumkin. Rossiya rasmiylari ayni damda muhojirlarni saqlash markazlarida qolayotgan shaxslarni harbiy xizmatga jalb qilish uchun shantaj qilishga urinishidan xavotirdaman. Rossiya hukumati, shuningdek, Rossiya fuqaroligini yaqinda olganlar Ukrainadagi janglarda ko'ngilli tarzda ishtirok etishdan bosh tortgani uchun ular fuqarolikdan mahrum qilinishini aytib tahdid qilishi mumkin, dedi u. O'zbekistonlik muhojirlar huquqlari himoyachisi Valentina Chupik Facebook'da ayni fikrni izhor qildi. Unga o'tgan yilda Rossiyaga kirish taqiqlangan. Chupik o'z postida muhojirlar oldida topga yem bo'lish yoki qul bo'lish tanlovi turganini yozdi. Rossiyalik qarindoshlari bor yoki ahmoqlik qilib Rossiya fuqaroligini olgan muhojirlar zudlik bilan qochinglar. Qolganlarga kelsak, ularga ham qochishni maslahat beraman, deya qo'shimcha qildi u.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Endi men bu siyosatkarlash olmayman. To'g'risi.
Ayyo, nima unaqa narsalar? Qani yo'lovlandi. Kista jarayonlarini.
Nima deysiz? Qani o'sha? Nimaga?
O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi vatandoshlarni Ukrainadagi urushda qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirgan. So'nggi ogoh prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilish ortidan yangramoqda. Avvalroq Rossiya Dumasi harbiyga yollangan mehnat muhojirlariga Rossiya fuqaroligi olishni osonlashtiruvchi qonunni qabul qilgan. Inson huquqlari faollari Markaziy Osiyolik migrantlar Ukrainada mushkul ahvolda qolgan rus armiyasi uchun oson o'lja bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Xo'sh, o'zbek migrantlarning o'zlari mobilizatsiya haqida nima deb o'ylashadi? Ozodlik Moskvadagi migrantlarga mikrofon tutdi.
Endi bu urush ham juda qattiq yomon bo'lib qoldi. 1-2 kun, 3 kun oldin bilet narxlarimiz 7000, 8000, 6500 bo'lsa, hozirgi vaqtda 100000, 200000 ko'rsatib turishibdi. Endi ketishdi ham yo'li ham qolmayapti, boshqa O'zbekiston ketishdi ham hojat qolmay qolyapti. Endi faqat ish bo'lib qoldi, endi buyog'ini bilmadik, endi tushadi yo bilet narxlari tushadi yo bo'lmasa tushmaydi. Urush bo'lmaydi degandim, lekin teskari, naborot bo'lyapti urush. Hozir o'zi Moskvaga ham kelib qolgandir pashti. Moskvada ham urush bo'lib qolyapti. Endi o'sha payt bo'lmaydi deb to'xtatadi deb o'ylaganmiz, endi hozir to'xtatmayapti-yu. Bu haqida ham ozroq eshitdik, tushunchamiz bor. Endi grajdan mesnilarni olib ketarmikan, biz o'zbeklarni ham olib ketarmikan, endi unisini bilmadim. Men bu urushga qatnashishni xohlamayman. Meni uyda ota-onam kutib turishibdi. Hammani ham ota-onasi kutib turibdi uyda, o'z yurtida. Sog'-omon ota-onasini oldiga hamma qaytishini xohlaymiz. Men o'zim ham o'sha ota-onam yoniga borishni xohlayman sog'-omon. Ular endi odamzotni o'ziga bog'liq aka. Masalan, men masalan shunday deb o'ylayman, o'zim fikrim. Men u pulga odamzotni pul yaratmaydi-ku. Pul odamzotni yaratdi. Pul topsa, biz ishlasak pul bo'ladi. Atak biz kerak emas narsa u. Yaqqa borib, urushga borib, jonini xatarga qo'yib urushib kelish. O'lib ketsa ham hech kim javob bermaydi u yerda. Shu hammaga aytib qolamanki, ota-onasining yoniga sog'omon borishlarini, har xil gap-so'zlarga aldanib qolmasligini aytib qolaman. Ishimizga endi aytishimiz kerakmi, kerakmasmi bilmadim-u. Biz men o'zim masalan fevral oyi ishladik, mart oyi ishimiz yaxshi bo'lmadi. Xudoga shukr ishladik. Ishlab turdik, kam ishladik. Keyin yoz bo'lganda bu yerda ish o'lib qoldi, to'xtab qoldi ishimiz. Belverda ishlaydigan bolalar hammamiz to'xtab qoldik. 2 oy, 3 oy ish bo'lmadi. Endi mana masalan, hozir sentyabr oyidan boshlab xudoga shukr ishimiz o'z holatiga qaytgan. Oldingidek o'zining holatida pullarini to'lab turibdi. Ishimiz yomon emas, yaxshi. Endi sezonimiz boshlanib qoldi bizni. Sezon keldi-yu, normalni bo'lyapti ishimiz ham, xudoga shukr.
Ne, pasi.
Siz nima deysiz?
Не нужно снять, пожалуйста.
Ну, ваше.
Наше мнение?
Да.
Ничего не знаю, не могу перекомментировать этот вопрос. Это Владимир Владимирович Путин сказал, что это частичная мобилизация, я этого не боюсь. Частичная это, которые служили в армии и еще боевой опыт имеют, который руки автомат держал. А граждане Кыргызстана, там, мигранты, ничем не нужно беспокоиться.
Россия в Харас, мне не нужно, как Узбекистан, там, Боттур. Мне не нужно, как Узбекистан. Узбекистан, что это хазмат, хазмат. Бо мені керек емес, фухара, фухара, ана оганымда 15 жыл болчу еркеп кетіп жүргенде, өші пайт алардым мен. Е, мені вообще пул керек емес, е, яшыларға бұл вообще мәслихат берем, мен барайын әді, е, пул үшін. Пул үшін мен қызығы бұл іштәшіп, іштен шығы өтмеген мен. Бітті жөйде іштеп кеген мен, әрдайым. Ұрыш болмасын, фикірім, ұрыш болмасын, тенсік болсын. Ұрыш болса, амма таман, бізге ем қиын. Bitta biz emas, hammaga qiyin. No, ruslarni o'zi ham qiyin, qochyapti hammasi tarakandan. Biz ko'cha qacholmaymiz, uyga borolmaymiz mana. Uyga bittasi bilet 600 ming deb kecha men ana unda ko'rdim. Ana u chiqadi-yu, ozodlikdan nima bir-biriga savol berib 600 ming deydi. Hozir kvartirada ham dokument tugaydi, kvartiraga ham borolmaymiz. Ishxonada yashirib, bir-burchakka tiqilib yuribmiz endi. Pul olib. Hozir bursam pulani 600 ming deydi, bu yerga 50 ming oylikkacha patent bunga to'lasak bir 25 ming qolsa necha yil ishlashimiz kerak bitta bilet uchun. Hozir so'radim O'zbekiston ko'tarilib ketdi dedi, havo yo'llariga ber dedim, ko'plar kuyib qolyapti puliga, biletiga. Ha? Aeroportda. Olib ketyapti, keyin yana bilet olib ketyapti.
Endi muhojirlarni safarbarlikka olib ketish mumkinmi, nima deb o'ylaysiz?
Mana mumkin emas-ku majburlab olib ketish, hech qanday majburlash.
Shaharvada o'sha punktlar ochib turgan.
Yo, bu yerga majburlash mumkin emas-ku. Qoralar bor-ku O'zbekiston qoralari bor, qolmaladik keyin. Ek katta pulda uyga borgan bilan u yerda 15 yil turmaydi, amal qilsach. Nima kerak? Rossiya fuqarosi nima kerak? Bir umr qolib ketmaydi. Ana Rossiya fuqarosi o'g'illar qachyapti O'zbekiston. Ba'zi men kecha unda ko'rdim, mashinada ketmoqchi edim. 10 km probka dedi. Mana samolyotda mishoy qo'ydim mana. Har kuni shu yerda dornik bo'lib ishlayman, chiqqanimda 4 ta 5 odam o'lib chiqardi. Hozir bugun bitta ovoz ko'zi ko'rinmadi ovoz chiqdi. Samolyot tushmayapti, uyga ketolmaymiz. Lozimimiz yo'q endi, hali bola chaqa va qiz chiqarishim kerak men. Borgandan keyin. Hozir bari pulni sanvosim. Samolyotga bersak, quruq kirib boramiz uyga.
Yo'q, o'zimni ona yurtim yaxshi. O'zim ona yurtimga yetmaysan. Tinch. Bir so'm kam topsam ona yurtim bo'lsa. Endi ular nima desam bo'ladi? Ular o'zini ota-onasini tanimaydigan bolalar ham. To'g'risi gapdi. O'sha o'limga tayyor bo'la ketaveradi. Men nima demoqchiman? Masal bu Rossiyaga, ne to'liq Rossiyaga, boshqa davlatlarga ham borib kelyapti, hamma. Bir kishi kelib qurol olaman demaydi. Uyga borib pul to'plab qurol olaman demaydi. Yo to'y qilaman deydi, yo o'y qilaman deydi, yo uni ota-onamni hajga jo'nataman deb yaxshi niyatda kelib pul ishlaydi. Mana shunaqa deb o'ylayman. Urushga borib qon to'kib pul topgandan pul harom hisoblanadi-da. Men uchun harom, ular uchun bilmayman, men uchun harom hisoblanadi. Qon to'kib birovlarni o'ldirib pul topish harom.
Endi muhojirlar endi nima qiladi? O'zimizni yurtimiz yaxshida bir-bir, o'zimizni nimalarga o'zimiz yurtimizga yaxshi, o'zimiz yurtimiz tinch, sog'-salomat yetsa bo'ldi bizim ora shu. To'g'ri halol pul ishlagani kelganmiz bizga. Hozir biz o'ylamiz qarab turibdi bolalarimiz. Shularga halol topib, halol yegizdiramiz deb kelganmiz-da biz. Shunga kelganmizdi. Yo'q, Rossiya fuqarosini ham olmayman. Men faqat o'zimni yurtimni deyman, men faqat. Faqat O'zbekiston. Milliard pul berganda ham men o'zim yurtimdan voz kechmayman. Faqat o'zim yurtim, O'zbekiston. Endi ketayotganlar endi ketyapti, endi ularga ham aytaman-da, endi o'zingni yurtingni qilib boshqa yurtga deb pulni deb endi sotilib ketmaydimanda endi pul uchun. Pul uchun endi o'zini yurtini, vatanini endi sotib ketmasin deymanda. Endi men unaqa narsalarga siyosatga tushunmayman. Endi nima bo'layotgan bo'lsa bo'layotgan endi.
Endi hech
bizga endi yo'q, bizga ta'sir bo'lmayapti hozircha, yaxshi xudo xolasa. Hamma yo'q yaxshi ketyapti mana, tinchlik hamma yo'qda xudo xolasa. O'zbekistonda tinch bo'lyapti mana, belarda tinch xudo xolasa, yaxshi. Hamma yo'q yaxshi bo'lib turibdi xudo xolasa.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta 2022. Fermerlar klasterga topshirayotgan paxtasining narxini bilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxtani eksport qilmayotgani, uni mamlakatning o'zida to'liq qayta ishlayotganini bildirdi. 22 sentyabr kuni Toshkent viloyatiga safari chog'ida gapirgan Mirziyoyevga ko'ra, paxta rejasi bajarilishidan avval fermerning o'zi manfaatdor. Ammo ozodlik suhbatlashgan fermerlar klasterlarga topshirilayotgan paxta uchun qancha haq to'lanishini bilmasliklarini aytishmoqda. Ayni paytda klasterlar Qishloq xo'jaligi vazirligi e'lon qilgan tavsiyaviy narxdan ham past haq to'layotgani haqida xabarlar kelmoqda. Vodiylik fermerlar klasterlar qabul qilingan paxtaning sinfini atayin past yozayotgani, sketkani haddan tashqari ko'p qo'yayotganidan norozi. O'zbekistonda paxta terimi boshlanganiga 3 hafta bo'ldi. Fermerlar yetishtirgan paxta hosilini klasterlarga topshirmoqda, ammo shu paytgacha klasterlar paxtani aniq qancha narxda sotib olishini fermerlarga aytmayapti. Faqat taxminiy narx ba'zi joylarda 10 ming so'm, ba'zi joylarda 8-9 ming so'mdan qabul qilib olyapti. Paxtaning xarid narxini aniqlash terim boshlanmasidan oldin ham fermer va klasterlar o'rtasidagi bahslarga sabab bo'lgan edi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi 1 kilo paxtaning tavsiyaviy narxini 1025 so'm qilib belgilaganidan so'ng ham fermerlar bunga norozilik bildirib, joriy yilda mineral o'g'itlar va yonilg'i o'tgan yilga nisbatan 2-3 barobarga oshib ketgani, paxta tan narxining o'zi 10 ming so'mdan ortiqqa tushayotgani haqida bong urdilar. Fermerlar va klasterlar o'rtasidagi tortishuv aniq bir xulosa bilan yakunlanmadi va hozirgacha paxtaning aniq xarid narxi ma'lum emas. Namangan viloyat Mingbuloq tumanida fermerlik qilayotgan Qosimjon Mamasaliyevning aytishicha, aslida bozor sharoitida ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi narxini birov belgilab berishga, tavsiya qilishga haqqi bo'lmasligi kerak. Qonunlarimizda futures shartnomasi imzolash paytidagi paxtaning narxi New York birjasidagi tola narxining 3dan 1 qismiga teng bo'lishi kerakligi yozib qo'yilgan. Agar paxta topshiriladigan vaqtda paxta narxi oshib ketsa, o'shanga qarab perirasshyot qilinadi. Agar tushib ketsa, shartnomadagidan kam haq to'lanmaydi. Shuning uchun ham futures shartnomasi deyiladi. Hozir esa hech qaysi fermerning qo'lida narx yozilgan paxta yoki g'alla shartnomasi yo'q. Bu yog'i yana monopoliya bo'lib ketyapti, deydi fermer. Andijon viloyat Bo'ston tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, paxtani qabul qilib olayotgan sayyora favvorasi klasteri fermerga uning miqdori qancha ekanligidan tashqari hech qanday hujjat bermayapti. Paxtani faqat zavodga olib kirib qabul qilib olishyapti. Qo'lga hech qanaqa hujjat berilmayapti. Narxi haqida gap ham yo'q. Agro onlaydan tekshirib ko'rsam ham narxi chiqmayapti. Paxtani topshirib bo'lganimizdan so'ng 9 ming so'mdan beradimi, 10 ming so'mdanmi, buni xudo biladi. Klasterlar bizda vallomat. Hech kimning unga gapi o'tmaydi, deydi ismisir qolishini so'ragan fermer. Namangan viloyat Pop tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerning iddaosicha, Artsoft Holding klasteri sun'iy ravishda paxta sifatini past ko'rsatib qabul qilib olyapti. Qo'lda terilgan sifatli toza paxta tahlil natijalariga ko'ra yaxshi, ya'ni 1.1 sinfga loyiq bo'lsa, 1.2 sinfga qabul qilyapti. 12 sentyabrda paxta qabul qilishni boshlagan bo'lsa, men 3 kun davomida 25 tonna paxta topshirdim, ammo shuning 19 tonnasini 1.2 sinfga qabul qildi. Shuncha paxtadan menga 6 million so'm zarar bo'lyapti. Hali yana 100 tonna topshirsam, u yog'ini hisoblab olavering, deydi fermer. Farg'ona viloyat Dang'ara tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermer esa klaster paxta qabulida haddan tashqari skidka olayotganidan shikoyat qildi. Bilasizmi, mendan qancha skidka oldi? 13%. Agar 100 tonna paxta topshirsam, 13 tonnasi yo'q bo'ldi degani. Bular insofni ham yeb yuborishgan. Paxtaning narxi esa noma'lum, deydi farg'onalik fermer. Fermerlarning bu e'tirozlari yuzasidan Ozodlik O'zbekiston fermerlar, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi senator Akitam Hayitov bilan bog'landi. Akitam Hayitovning aytishicha, fermer va klaster o'zaro shartnoma asosida narxni kelishadi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tavsiyaviy narx e'lon qildi, chunki bozor mexanizmi ishlayapti. Davlat buyurtmasi hozir paxtada yo'q. Vazirlik minimal narx e'lon qiladi, keyin klaster bilan fermer kelishib o'zaro narx belgilaydi. Jahon bozoridagi narxidan kelib chiqiladi, New York birjasi narxidan kelib chiqiladi. Bu minimal tavsiyaviy narxlar, undan ziyodini o'zlari kelishib belgilaydi, dedi Hayitov Ozodlik bilan suhbatda. 2021 yilning 9 sentyabr kuni ikkinchi bor prezidentlikka nomzodini qo'ygan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilganini ta'kidlagan edi. Ammo shunga qaramay, o'tgan yili O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi paxta terimida majburiy mehnatga yo'l qo'ygan bir qancha amaldorlar jazolanganini bildirdi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, joriy yil paxta mavsumida ham paxta terimiga majburan chiqarish holatlari kuzatilmoqda. Andijon viloyat Jalaquduq tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birida ishlaydigan xodimning aytishicha, hokim o'rinbosari har kuni paxtaga odam topib chiqarishni talab qilmoqda. Biz Andijon viloyati Jalaquduq tuman mahalla idorasining xodimlari paxta terimi boshlanganidan buyon funksional vazifamiz qolib, uyma-uy yurib paxtaga odam aytish bilan bandmiz. Buning ustiga har kuni soat 19:30 dan 22:30 gacha tuman hokimining o'rinbosari Jahongir Abdumutalipov Zoom orqali har bir mahalla xodimidan paxtaga nechta odam chiqarganligi bo'yicha yig'ilish o'tkazmoqda. Zoom yig'ilishida paxtaga odam kam chiqargan xodimlarni yoshiga, hatto ayol kishiligiga qaramasdan hammani oldida izza qilmoqda. Bundan tashqari paxtaga odam chiqarmagan xodimlar xayfsan olmoqda, ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinmoqda, deydi mahalla fuqarolar yig'ini xodimi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaliklar mobilizatsiyadan qochmoqda. Migrantlarni nima kutyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Vladimir Putin Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan mamlakatni tark etishga shoshilayotgan rossiyaliklar soni keskin ortib ketgan. Moskvadan MDH mamlakatlariga va Turkiyaga uchadigan uchoqlarga chipta topish mushkul bo'lib qolgani va borlari ham narxi juda qimmat ekanligi haqida xabarlar paydo bo'lmoqda. Putinning bayonotidan so'ng Istanbul, Tbilisi va Yerevanga barcha chiptalar sotib bo'lingani haqida Verstka nashri xabar berdi. Umumiy safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng Moskva Minsk yo'nalishidagi uchoq chiptalari 1 soat ichida sotib olingan. Rossiya chegara xizmati mamlakatni tark etayotgan har bir shaxsni harbiy xizmatni o'tashga majbur bo'lgan holatini tekshiradi. Ozodlik xalqaro yo'nalishlarga uchoq chiptasi sotadigan Skyscanner tizimiga Toshkent, Farg'ona, Samarqandga, Moskva shahrining barcha aeroportlaridan uchadigan uchoqlarga 22-30 sentyabrga so'rov berdi, ammo bu muddatga sotiladigan birorta ham chipta topilmadi. Moskva shahridagi aviachiptalar sotadigan Tuturu saytida 21 sentyabrga sotiladigan birorta ham chipta yo'q. Toshkent shahriga 22 sentyabr kuni to'g'ri uchadigan uchoqlarga ham chipta qolmagan. Faqat Sankt-Peterburg tranziti orqali uchadigan uchoqqa chipta bor, lekin uning umumiy parvoz muddati 22 soat. Krasnoyarsk orqali uchadigan uchoqlar ham parvoz muddati 16 soat, ammo chipta narxi 64 ming rubl, rasmiy kurs bo'yicha 1000 AQSh dollaridan ortiqni tashkil qilgan. Rossiya fuqaroligini olgan ayrim markaziy osiyoliklar Putinning bu qaroridan xavotirga tushganliklarini aytishmoqda. Men tojikistonlikman, Rossiya fuqaroligini olganman. Yoshim 63 da. Pensiyada ekanligim bois o'zim uchun qo'rqmayapman. Bolalarim taqdiridan xavotirdaman, chunki ularning biri 40, biri esa 37 yoshda. Katta o'g'lim Rossiyaning Tojikistondagi 201 diviziyasida shofyor bo'lib ishlagan. Hozir boshqa ishda bo'lsa ham, lekin povestka kelib qolishi mumkin. Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlik tanishlarim ham qo'ng'iroq qilib xavotir izhor qilishyapti, deydi fuqaro. So'nggi yillarda Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni ko'paygani kuzatiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilda 23300 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkich 31867000 nafarga oshgan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik bloger va jurnalistlar bu voqeaga o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Jurnalist Shuhrat Latipov safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng aviachiptalar sotilishini kuzatib kelmoqda. U bir qancha MDH davlatlariga uchoq chiptalari yaqin kunlarga qolmaganini yozar ekan, shu bilan birga chipta narxlari osmonga chiqqanini ta'kidlaydi. Bugun Moskvadan Toshkentga umuman chipta qolmadi. 22 sentyabr kuni to'g'ridan-to'g'ri reyslar uchun bir nechta chiptalar bor edi. Men bu postni yozayotganimda ular ham sotilgan edi. Endilikda transferlar tufayli O'zbekiston poytaxtiga Moskvadan uchish uchun deyarli bir kun kerak bo'ladi. Bundan tashqari narxlar noreal 5-6 marta ko'tarildi. Ostona, Yerevan, Istanbul va boshqa shaharlarda ham vaziyat xuddi shunday, deydi Latipov. Jurnalist va bloger Zafar Solijonovning yozishicha, urush xavfini sezgan aqlli ruslar Rossiya yana tark etishni boshladi. Putinning qisman safarbarlik chaqiruvidan ikkita xulosaga keldim. U birdan hammaga harbiy safarbarlik e'lon qilsa, uni ag'darib tashlashlaridan qo'rqadi. Bunday tavakkalchilikka hech qachon yo'l qo'ymasa kerak. Ikkinchi xulosam esa, demak, u har bir soha egalarini bo'lib-bo'lib urushga tortishni boshlaydi. Bu yo'lda ham juda ko'pchilik urushga tortiladi, lekin birin-ketin ushbu xavfni oldindan sezgan aqli bor ruslar Rossiyani tark etishni boshladi. Urushlarda odatda qo'shimcha kuch mavjud harbiy zaxira kamayayotganda, kuchsizlanayotganda jalb etiladi. Yuqoridagi chaqiruv Putin armiyasiga oxirgi kunlarda jiddiy zarbalar berilganini anglatadi. Hammasi yaqin qoldi. Tinchlik ham, g'alaba ham, mag'lubiyat ham, deb yozdi Solijonov. O'zbekistonlik jurnalist Muhrim Azamxo'jayevning yozishicha, aqlli ruslarning o'zi mobilizatsiyani magilizatsiya deb atashida bir hikmat bor. Rossiyada safarbarlik e'lon qilindi. Rossiyalik esa xush joyida bo'lgan faollar buni mobilizatsiya emas, magilizatsiya deb atayapti. Bunda ham bir hikmat bor. Urushning shamoli va nihoyat deyarli har bir rossiyalikning xonadoniga kirib borishiga ko'p qolmadi. Ular endi urushni propaganda telekanallari orqali emas, o'z tanida his qiladi. Shu vaqtgacha har turli inagentlar va dissidentlar berib kelgan savollarni endi deyarli har bir rossiyalik bera boshlaydi va umid qilamanki, rossiyaliklarni qirayotgan Rossiya rahbariyatiga qarshi bosh ko'taradi. Bu Rossiyaning emas, Rossiyaning hozirgi telba rahbariyatining tugashi bo'ladi. Bugun mobilizatsiya e'lon qilarkan, aslida Rossiya rahbariyati o'zining mobilizatsiyasini e'lon qilganiga ishongim keladi. Yo'qolsin urush, yo'qolsin rashistlar, yo'qolsin putinistlar, deb yozdi jurnalist o'z Telegram kanalida. Iqtisodchi bloger Otabek Bakirov Rossiyadagi o'zbek muhojirlari taqdiridan xavotir bildiradi. Mobilizatsiya e'lon qilinishiga ishoralar kecha paydo bo'lgandi. Kechaning o'zidayoq minglab xushyor rossiyaliklar qochishga ulgurishdi, lekin bugun bilet topgan taqdirda ham ularni qochishga imkoniyati bo'larmikan? Tentakka qarshi chora yo'q, undan faqat qochib qutulish mumkin. qarib miyasi aynigan tentakning qo'lida yadro bombasi bo'lsa va o'ziga, davlatiga, fuqarolarga qo'shib butun dunyoni asfali sofinga jo'natmoqchi bo'lib tursa, ayniqsa men nafaqat rossiyaliklardan, o'zimizning qora ko'z migrantlardan ham xavotirdaman, deb yozdi Bakirov. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyadagi o'zbekistonliklarni begona urushlarga qo'shilib qolmaslik haqida ogohlantirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Harbiy safarbarlik fonida Rossiya armiyasi Markaziy Osiyolik muhojirlarga ko'z tikmoqda. Jahon banki suv toshqinidan jabrlangan Pokistonga 2 milliard dollar mablag' ajratadi. AQSh Rossiyani yadroviy qurol qo'llashning halokatlari to'g'risida ogohlantirdi. Rossiyada safarbarlikka qarshi ayollar namoyishlari kuch bilan tarqatilmoqda. Qozog'istondagi kinoteatr Rossiyadan qochayotganlarga boshpana bermoqda. Rossiya harbiy majburiyatga ega shaxslarni mamlakatdan chiqishini taqiqlashi kutilmoqda. Rossiyada voyenkomatlar va hokimiyatlar o't qo'yish holatlari ko'paymoqda. Irkutsk viloyati Ust-Tilimsk shahri voyenkomatida o'q otildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada faol mobilizatsiya ishlari mehnat muhojirlari orasida ham avj olgani kuzatilmoqda. Shu kunlarda hujjatlarni rasmiylashtirish idoralaridagi har bir xodim oldida o'zbek, tojik va rus tillarida mana bunday eslatmani ko'rish mumkin.
Qurolli kuchlarda shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga kirishda soddalashtirilgan tartibda Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olishga qiziqasizmi?
Mana bu videolarni o'zining FB sahifasiga joylashtirgan Moskvadagi bloger Leyla Mustafa Sayyar bunday yozadi.
Yana bir marta ogohlikka da'vat qilmoqchiman. Vahima qilyapsan deguvchilar uchun suratlar ilova qilyapman. Farzandingiz, yaqiningiz, ukangiz barchani ogohlantiring. Politsiya uchastkasi, aeroport registratsiyasi, FMS, daktiloskopiya punktlarida varaqalar qo'yildi stollar ustiga. Targ'ibotchilar izg'ib yurishibdi.
Rossiya o'z hududida mehnat qilayotgan muhojirlarga urushga yollanish uchun yaxshi maosh, grajdanlik va boshqa imtiyozlarni taklif qilmoqda. Rossiya Davlat Dumasi urushga safarbar qilinganlarning maoshini 300 minggacha ko'tarmoqchi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 214-kunchi kuni tafsilotlari bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. 24 sentyabr shanba kuni Ukraina qurolli kuchlari harbiy xizmatchilari Xarkov viloyatidagi Izyum yaqinidagi yo'lda tashlab ketilgan yo'q qilingan Rossiya zirhli texnikasining qismlarini olib chiqmoqda. Yig'ilgan qismlar qo'lga olingan dushman harbiy texnikasi va o'z texnikalari uchun ehtiyot qismlar sifatida ishlatiladi, dedi harbiy xizmatchilar. Ukraina harbiylari ham tashlab ketilgan rus tankini yuk mashinasiga ortib, uni ta'mirlashni va ruslarga qarshi jangovar harakatlarda foydalanishni rejalashtirgan.
Biz bu tankni ta'mirlaymiz, yana ishga tushiramiz va keyin u orklarni o'ldiradi.
Minglab rus askarlari Izyumdagi ko'p miqdorda o'q-dorilar va jihozlarni qoldirib, mart oyida Kiyev chekkasidan haydalgandan beri eng katta mag'lubiyatga uchradilar. Rossiya chorshanba kuni qisman safarbarlik e'lon qilgandan keyin Rossiyadan har qaysi yo'nalishga aviachiptalar narxi keskin ko'tarilib ketdi. Jumladan Armanistonga. Ko'plab Rossiya fuqarolari tezlik bilan o'z mamlakatini tark etmoqda. IT mutaxassisi Ruslanning aytishicha, u bir tomonlama chipta uchun 100 ming rubl, ya'ni 1680 dollar taqriban to'lagan. Mobilizatsiya e'lon qilingungacha odatda bu chiptaning narxi taxminan 15 ming rubl bo'lgan.
Men bu yerda masofadan turib ishlayman. Bundan tashqari men yangi IT malakasini olish uchun o'qiyman. Blockchain o'rganaman va keyin nima bo'lishini bilmayman. Balki Dubayga ketaman, balki vaziyat normal holatga qaytsa Rossiyaga qaytaman.
Prezident Vladimir Putin safarbarlik to'g'risida buyruq bergandan so'ng Finlandiya va Gruziya bilan chegara punktlarida tirbandlik kuchaydi. Rossiyalik erkaklar ommaviy tarzda mamlakatni tark etishga shoshilishdi. Rossiyaning Qozog'iston va Mo'g'uliston bilan chegaralarida ham avtomobillarning uzun navbatlari yuzaga kelgan. Toshkentga aviareyslar narxlari bir necha 10 barobarga oshib, 10 ming dollardan oshgani kuzatilmoqda. Axborot texnologiyalari bo'yicha yana bir mutaxassis Vadimning aytishicha, u Rossiyadan Armanistonga birinchi marta ketayotgani yo'q. Prezident Putin Ukrainada maxsus harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qilgandan keyin u bahorda ham xuddi shunday qilgan. Biroq chiptaga katta pul sarflagan Ruslan qachonlardir Rossiyaga qaytishga umid qilmoqda.
Bu safarbarlik boshlanganda mening birinchi fikrim ketish, Yerevanga kelish bo'ldi. Chunki bu yer menga yoqdi. Ehtimol agar vaziyat normal holatga qaytsa, men Rossiyaga qaytaman.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov payshanba kuni bo'lib o'tgan konferensiya chog'ida Rossiyadan jangovar yoshdagi erkaklarning chiqib ketishi haqidagi xabarlar bo'rttirilgan ekanini aytdi. Rossiya prezident huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlarni armiyada xizmat qilishga majburlashni taklif qildi. Xizmat qilishdan bosh tortgani uchun nafaqat harbiy xizmatga majbur bo'lganlarni, balki ularning oila a'zolarini ham Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish taklif etiladi. Rossiya prezident huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Kirill Kabanov bu taklifni ushbu mamlakatlar rasmiylarining ko'ngillilarning maxsus operatsiyada ishtirok etishini taqiqlashga javob deb atadi. Kabanov Rossiya fuqaroligiga 10 yildan kamroq muddatga ega bo'lgan Markaziy Osiyolik fuqarolarni majburiy harbiy xizmatga chaqirish tashabbusi tayyorlanayotganini ham ma'lum qildi. Kabanov bu tashabbusni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston rasmiylarining o'z fuqarolariga Rossiyaning Ukrainadagi maxsus operatsiyasida ixtiyoriy ravishda ishtirok etishini taqiqlaganiga adekvat javob deb atadi.
Harbiy burchni bajarishdan bosh tortish nafaqat harbiy xizmatga majbur bo'lgan shaxsni, balki uning oila a'zolarini ham Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishga olib kelishi kerak.
Hozirda ikki fuqarolikka ega chaqiruv yoshdagi rossiyaliklar armiyada xizmat qilishlari kerak. Tegishli shartnoma tuzilgan mamlakatlar vatandoshlari esa harbiy xizmatdan ozod etilgan. Tojikiston fuqarolari chet eldagi harbiy mojarolarda yollanib qatnashgani uchun jinoyat moddasiga muvofiq 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Qozog'istonda bu muddat qisqaroq, 5 yildan 9 yilgacha. Iyun oyida rasmiylar respublika fuqarosiga nisbatan Qozog'iston jinoyat kodeksining tegishli moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar bergandi. O'zbekiston qator rasmiy idoralari o'z yurtdoshlarini ruslarning maxsus operatsiyasida qatnashgan taqdirda jinoiy javobgarlik haqida ogohlantirgan. Qonunni buzganlar 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Qirg'izistonda ham xorijda jangovar harakatlarda yollangan 10 yilgacha qamoqqa mahkum etilishi jazosi belgilangan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni Kiyev qo'shinlari bilan bo'lgan janglarda halok bo'lishi yoki jarohatlanishi mumkin bo'lgan rossiyalik askarlarga xavfsiz taslim bo'lish kafolatlarini berdi.
Объявлена Россией преступная мобилизация не случайно.
Rossiya tomonidan e'lon qilingan jinoiy safarbarlik fuqarolardan mobilizatsiya nomini bejiz olmagan. Rossiya hukumati o'z fuqarolarini o'limga jo'natayotganini juda yaxshi tushunadi. Boshqa variantlar ham mumkin. Rus qo'mondonlari ruslarning hayoti haqida qayg'urmaydi. Ular faqat o'lik, yarador tashlab ketilgan yoki asirga olingan rus askarlari qoldirgan bo'sh joylarni to'ldirishlari kerak. Hukumatingiz bu o'rinlarni kim to'ldirishi bilan qiziqmaydi. Qurollarimiz zarbalari ostida qolgandan ko'ra Ukraina asirligiga taslim bo'lgan ma'qul. Chunki Ukraina bu urushda o'zini himoya qilmoqda.
Dar haqiqat xalqaro arasida mobilizatsiya, mobilizatsiya degan nom oldi. Ruschasiga magila bu qabr degandir. Ayni damda Rossiyada faol mobilizatsiya ishlari yaqinda rus grajdanligini olgan muhojirlar orasida ham avj olgani kuzatilmoqda. Rossiya grajdanligini olgan asli o'zbekistonlik Shahbozbek povestka olganlardan biri. U bugun vayinkomatga chaqirtirilib olib ketilishdan xavotirda ekanini aytadi.
Ertaga soat 10 da vayinkomatga borishim kerak ekan. Keyin bizab ketar ekan.
Mana povestka 25.9.22 ertaga soat 10 da borishim kerak. Mana voyanda komissardan jo'natgan.
Qaroch akalar ketib qolsam ertaga sivazga chiqaman. Duo olsa, tinchlik bo'lsin. Bilmayman nima qilishim kerak, boshim qatib qoldi, seryozmi? Вообще boring ham kimayapti o'zbekiga. Peshona ekandan shu ham biz peshonamiz bor ekan.
Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yiliga 20 mingdan 30 mingtagacha o'zbekistonlik Rossiya grajdanligini olmoqda. Rossiya Ukraina hududiga raketa zarbalarini berishda davom etdi. Zaporojye gubernatori Aleksandr Saruxning ma'lum qilishicha, shanba kuni erta tongda Zaporojyega urilgan raketalardan biri turar joy binosiga kelib tushgan. Natijada bir kishi halok bo'lgan, 7 kishi jarohatlangan. Bombardimon yong'inga sabab bo'ldi va bir necha kvartiralarga zarar yetkazilgan. Mahalliy turg'unlardan bo'lgan Vitaliy ruslarga nisbatan g'azabini yashirib o'tirmadi.
Lobniet, ребята, понимаете?
Tariflashga tilim ojiz yigitlar. Ilgari men ruslarni xalq deb atagan bo'lsam, endi amyoba deyman. Biz ularni hayvonlar desak, hayvonlarni xafa qilamiz. Ular shunchaki bir hujayrali mavjudotlar. Ularni boshqacha tariflash mumkin emas.
Ukraina rasmiylarining aytishicha, ko'p qavatli uylar va maktablar o'qqa tutilgan, tinch aholi halok bo'lgan. Rossiya fevral oyida maxsus operatsiya deb atagan amaliyotni boshlagandan beri minglab raketalari Ukraina bo'ylab asosan tinch aholi yashaydigan hududlarga kelib tushgan to'g'risida isbot dalillar mavjudligiga qaramay, Kreml tinch aholi yashaydigan hududlarni nishonga olayotganini bir necha bor rad etgan. 23 sentyabr kuni Ukraina Tehronning Rossiya qo'shinlarini dronlar bilan ta'minlashni boshlagan tufayli Iron bilan diplomatik munosabatlarni uzishini bildirdi. Prezident Vladimir Zelenskiy bu harakatni yovuzlik bilan hamkorlik deb atadi. Ukraina va AQSh Ironni Rossiyaga uchuvchisiz uchoqlar yetkazib berishda ayblamoqda. Tehron bu ayblovlarni rad etib kelyapti. Avvalroq Ukraina prezidenti dronlarning yetkazib berilishi ikki tomonlama munosabatlarga jiddiy zarba berganini aytgandi. Bunday nojo'ya harakatlarga javoban Ukraina tomoni Iron elchisini akkreditatsiyadan mahrum etishga, shuningdek Ironning Kiyevdagi elchixonasi diplomatik xodimlari sonini sezilarli darajada qisqartirishga qaror qildi, deyiladi prezident saytida. Ironning Kiyevdagi doimiy vakili Manucher Moradi hozir Ukrainada emasligi sababli xabar elchisini vazifasini bajaruvchiga topshirildi. Harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, dronlardan Rossiya ham razvedka, ham mos nishonlarini topish va ham kamikadze hujum dronlari sifatida foydalanishi mumkin. Rossiyada urushga safarbarlikka qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Rossiya bo'ylab 24 sentyabr kuni bo'lib o'tgan aksil mobilizatsiya namoyishlari chog'ida 1300 dan ortiq odam hibsga olindi. Mustaqil norozilik monitoringi guruhi OVD info ma'lumotchi. Hibsga olinishlar Rossiyaning 38 shahrida qayd etilgan. Ruxsat etilmagan mitinglar Rossiyaning mitingga qarshi qonunchiligiga muvofiq noqonuniy hisoblanadi. Men kabi bo'lishini xohlaysizmi? Moskvadagi mitingda nogironlar aravachasidagi ayol tasvirlangan plakatda shunday yozuv tushirilgan. Moskvadagi namoyishdan olingan kadrlarda rossiyalik politsiyachilar erkaklarni va ayollarni politsiya mashinalariga yetaklab kelayotganini ko'rish mumkin. Dog'istonning Endirey Qumiq qishlog'ida mobilizatsiyaga qarshi chiqqan mahalliylarni politsiya osmonga otib qo'rqitishga urindi. Chernavik nashri birgina Endireyda 110 kishi mobilizatsiya qilinganini yozmoqda. Bunday norozilik aksiyalari Rossiyaning ko'plab boshqa mintaqalarida ham kuzatilmoqda. Rossiyada 300 ming kishini Ukrainaga qarshi urushga safarbar qilish avjiga chiqqan bir pallada ijtimoiy tarmoqlarda bo'lajak rus jangchilari tomonidan olingan videolar tarqala boshladi. Mana bu video egasi urushga Primorye o'lkasidan safarbar qilinganlardan biri. U mobilizatsiya qilinganlarga chirib ketgan avtomatlar topshirilayotganida shokda ekanini aytadi.
Ну, я ничего комментировать не буду, ребята. Но могу сказать лишь одно, что вроде как это дано, чтобы вспомнили руки. Ну и то я в ахуе. Это пацанам танкистам.
Mana bu matohni tankist yigitlarimizga beribdi. Senda tank bor-ku, nima qilasan kalashni deyapti. Mana avtomatlarni olyapmiz, men shokdaman. Nima deyishni ham bilmayman.
Bu video muallifi esa o'rmonda musaffo osmon ostida joy olgan mobilizatsiya qilinganlar uchun punkt joylashganini namoyish qiladi. Safarbar qilingan rossiyaliklarning oyoqda turolmaydiganlari aks etgan videolar esa allaqachon tarmoqlarda memga aylanishga ulgurdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shanba kuni kechqurun talabalarni safarbarlikka chaqirishni kechiktirish haqidagi farmonni imzoladi. kechiktirish birinchi marta oliy yoki o'rta maxsus kasb-hunar ta'limini olayotgan kunduzgi bo'lim talabalariga nisbatan qo'llaniladi. Boshqacha qilib aytganda, sirtqi bo'lim talabalari uchun kechiktirish yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z mamlakatining Ukrainadagi urush harakatlarini himoya qilib qo'shnisi va G'arbga nisbatan bir qator noroziliklarni bildirdi. Nyu-Yorkda jurnalistlar bilan muloqotda bo'lgan Lavrov Lugansk va Donetsk viloyatlarining janubiy va sharqidagi Xerson va Zaporojye viloyatlarida bo'lib o'tayotgan referendumlarni himoya qildi.
Bu referendumlarning shartlari e'lon qilindi va bu referendumlardan keyin yuqorida aytganimdek, Rossiya albatta neonatsistlar rejimi ostida yillar davomida azob chekkan bu odamlarning xohish irodasini hurmat qiladi.
Lavrov Rossiyaga kelganda G'arbni irqchilikda aybladi va ruslar Estoniya, Latviya, Ukrainada kamsitishlarga duch kelganini eslatib qo'ydi.
G'arbiy qo'shnilarimizda Rossiyaga mamlakat sifatida, Rossiyaga millat sifatida nisbatan irqchilik instinktlari borligiga juda chuqur ishonchimiz komil. Agar sizda Estoniya, Latviya va Ukrainada ruslarga nisbatan kamsitish haqida gapirayotganimda rad etuvchi faktlar bo'lsa, ular hamma narsani taqiqlovchi qonunlarni qabul qilgan bo'lsa, unda albatta qanday tahlilni taklif qilishingiz mumkinligini muhokama qilishimiz mumkin.
Avvalroq Lavrov BMT Bosh Assambleyasi delegatlari oldida chiqish qilgandi. Rossiya Ukrainaning ishg'ol qilingan 4 ta viloyatini anneksiya qilishga qaratilgan referendumlar o'tkazdi, shanba kuni saylov byulletenlari berildi. Bu Kiyev va G'arb davlatlarining noroziligiga sabab bo'ldi. Ular ovozlarni soxta deb atadi va ularning natijalarini tan olmaslikka va'da berdi. Ukraina rasmiylari odamlarga 4 kunlik ovoz berish tugagunga qadar bosib olingan ayrim hududlarni tark etish taqiqlanganini aytishdi. Qurolli guruhlar uylarga kirgani va xodimlar ishtirok etmasa ishdan bo'shatish bilan tahdid qilganini qo'shimcha qildi. Shanba kuni Kiyevda Mariupollik Alek Suxov kabi ichki ko'chirilganlar ovoz berishga qarshi namoyishga chiqdi.
Сегодня референдум проходит в Мариуполе. Я
Bugun Mariupolda referendum bo'lib o'tmoqda. Men bunga mutlaqo qarshiman. Bu keraksiz narsa. Aytaylik, men Mariupolda yashovchi, endi bu byulletenga yo'q deb aytishim mumkinmi? Menda bunga haqqim yo'q. Men o'zimni Mariupol fuqarosi deb hisoblayman va Mariupol Ukraina hududi bo'lishini xohlayman.
Ammo uning tug'ilgan shahrida Rossiya tarkibiga qo'shilish istagida bo'lganlar yo'q emas. Rossiyaga qo'shilish uchun ovoz berish shu oy boshida Ukraina shimol sharqining katta qismini qaytarib olgandan keyin shoshilinch ravishda uyushtirilgandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni kechki murojaatida referendumlarni qoraladi. Hozirda Rossiyada istiqomat qilayotgan ushbu hududlar aholisi uchun Moskvada ham saylov uchastkalari tashkil etilgan. Moskva va Sankt-Peterburgdagi referendumlar va harbiy harakatlarni qo'llab-quvvatlagan mitinglarda bayroqlarni ko'targan hukumat tarafdorlari qatnashdi. Ozodlikka kelib tushgan xabarlarga ko'ra, Moskvada farroshlik qilayotgan o'zbek muhojirlarga bu mitingda qatnashish uchun boshqaruvchi tashkilotdan buyruq kelganini aytishadi.
Hozir bizda ishlaydigan, debulashadigan barcha vatandoshlarimizni konsulishga olib ketyapti Kremlga. Nima sababligini o'sha konsert tomosha qilasizlar deyapti. Shunga biz qayerga murojaat qilaylik, nima qilaylik? Biz bormaymiz desak, nimaga kelding Rossiyaga? Sen pulni olyapsanmi? Borasan deb dastavasi yuboribdi. Qachon ekan u konsert? Nima konsert ekan o'zi?
Soat 3:00 deyapti.
Miting bo'ladi, o'sha mitingga borganda o'sha konsertdan bo'ladi, o'sha aytgan narsani ko'rasizlar deyapti-da. Bizni namoz ketgan sotsialga to'g'ri kelmaydi, biz unaqa joyga qatnashishga mumkin emas bizga, to'g'rimi? Biz aytdik, men misol uchun aytganimcha hamma ketayotgan odamman ekan, belta qilaman, 28 kun ishga ketaman men. Men 26 ishdan bo'shaganman, qolganlarga barga zayrni yozdirib, hozir kechasini qo'ymay ishga ishlab o'tiribdi. Bormaganlar kechasini qo'yib ishlab o'tiribdi. O'sha ishdan bo'shatilayotgan emish. Men aytdim, ishdan bo'shatilayotgan emish, lekin ham bordim, o'sha mana bo'yicha shug'ullanib yuradi dedim, bloger akadim, bilib, undan masalaga telefon qilaman dedim.
Referendumlar o'tkazilayotgan hududlarda mustaqil kuzatuvchilar yo'q. Urushdan oldingi aholining ko'p qismi qochib ketgan. Moskvaning aytishicha, referendumlar mintaqa aholisiga o'z fikrini bildirish imkoniyatini beradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ta'kidlashicha, Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari mamlakatni demilitarizatsiya qilish, xavfli millatchilardan xalos qilish va Rossiyani NATOning transatlantik ittifoqidan himoya qilish uchun maxsus harbiy operatsiya o'tkazishga qaratilgan. Ukraina BMT xavfsizlik kengashidan hozirda mamlakatning Rossiya qo'shinlari nazorati ostidagi hududlarga bo'lib o'tayotgan Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendumlar deb ataladigan tadbirlar sababli favqulodda yig'ilish o'tkazishni talab qildi. Bu haqda Ukraina Tashqi ishlar vazirligi vakili Oleg Nikolenko rasmiy Twitterda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaning xalqaro tan olingan chegaralarini BMT nizomini buzgan holda o'zgartirishga uringani uchun javobgarlikka tortilishi kerak. Ukrainadan ajralib chiqish va Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendumlar ayirmachi Lugansk va Donetsk hududlarida, Kherson va Zaporojye viloyatining bir qismida 23 sentyabr kuni boshlandi va 5 kun davom etadi. Ovoz berish o'tkaziladigan hududlarda xalqaro ommaviy axborot vositalari vakillari va xalqaro tuzilmalarning kuzatuvchilari yo'q. Ukraina ham xalqaro hamjamiyat ham ularning natijalarini tan olmasligini aytdi. Vladimir Putin Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Ukraina hududlarida dunyoning aksariyat davlatlari tomonidan tan olinmagan referendumlar yakunlangandan bir necha kun o'tib, 30 sentyabr kuni federal majlisga murojaat yuborishi mumkin. Bu haqda shanba kuni Rossiya parlamentidagi manbaga tayanib Brian Novosti xabar berdi. Xuddi shu haqda yozgan Layout nashriga ko'ra, shu kuni DXR, LHR va Kherson va Zaporojye viloyatlarini Rossiya tarkibiga qabul qilish to'g'risida bitimlar imzolanishi mumkin. Putinning o'zi mobilizatsiya e'lon qilingan 21 sentyabr kuni dam olishga ketgani xabar qilindi. Ukraina urushining navbatdagi kuni shunday bo'ldi. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarida kuzatib boring. Marhamat kanalimizga tugmachani bosib obuna bo'ling, like qo'ying, tarmoqlarda ulashing. Sog'lik, omonlik tilab qolamiz.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ikkinchi sort fuqarolar. O'zbek ijtimoiy tarmoqlari Putin mobilizatsiyasi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumlari manzarasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 sentyabrdan mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qildi. Kremlning ushbu qarori O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan favqulodda xavotir bilan qarshi olindi. Ularga ko'ra, eng himoyasiz qatlam sanalgan mehnat muhojirlarini aldov va qo'rqitish yo'li bilan urushga yuborish harakati allaqachon boshlangan. Rossiyada faoliyat yuritayotgan huquqshunos Zarnigor Omonullayeva O'zbekiston jinoyat kodeksida chet davlat armiyasiga yollanganlik uchun uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi ko'zda tutilganini eslatib, mehnat muhojirlarini qopqonga tushib qolmaslikka undadi. Saxarovada Moskva meri tomonidan e'lon qilingan harbiy xizmatga yollanish punktlarini 700 metr naridan aylanib o'ting, u yerga yaqinlashmang. Judayam xunuk va boshqa davlatlarga nisbatan hurmatsizlik shaklida tashkil etilayotgan ushbu punkt bejizga aynan Saxarovada yo'lga qo'yilmayapti. Saxarovaga oddiy migrantlar asosan patent uchun keladi. Ularni aldash esa oson, deb yozdi Zarnigor Omonullayeva. Yozuvchi Nurulloh Muhammad Rauxxonga ko'ra, safarbarlik doirasida Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston vatandoshlarini urushga tortish bir asr oldingi hodisalarni yodga solmoqda. 1916-yilgi Jizzax qo'zg'oloni eslaringdami? So'ngra butun Turkiston bo'ylab yoyilib ketgan edi. Sababi o'shanda Chor podshosi Nikolay urushda do'ppisidan kelib qolgani uchun Turkistondan frontga yordam deb safarbarlik e'lon etgan, xalq norozi bo'lib qo'zg'olon ko'targan edi. Ota-bobolarimiz o'z zamonlar bugungi avloddan ongli, o'z haqqini taniganroq bo'lgan ekan. Tarix qaytarilyapti. Bugungi Chor podshosi Putin ham Ukrainada do'ppisidan kelib safarbarlik e'lon etib yubordi. Bunisi ham eskisiga juda o'xshab ketyapti, deya holatga munosabat bildirdi taniqli adib. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ham Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini urushga yollash maqsadida keng ko'lamli tashkiliy ishlar amalga oshirilayotganidan tashvish izhor qildi. Rossiyada mehnat qilib yurgan vatandoshlarimizni, millatdoshlarimizni, aka-uka, opa-singillarimizni bu urushga hargiz bormaslik borasida ogohlantirish eng avvalo davlatning, hukumatning vazifasi. Lekin shu paytgacha davlat bu borada deyarli hech qanday tizimli ish olib bormadi. Bamisoli hukumat Rossiya qahridan, g'azabidan qo'rqayotgandek. Aslida bu holatda tinch turish O'zbekiston davlati va jamiyatining fojiasiga, moteligiga, istilosiga, qulligiga rozi bo'lishni anglatadi xolos. Davlatning va millatning qadr-qimmati yuqori bo'lishi kerak, deb yozdi Rabbimov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Aksar faollar fikricha, mehnat muhojirlarining hayoti Kreml uchun sariq chaqalik qadriga ega emas. Mehnat muhojirlarimizni Ukrainaga urushga faol ravishda yuborish boshlanayotir. shaxmatdagi pot holati, aftidan noqonuniy migrantlarni qamoq jazosi bilan qo'rqitib, muqobil yo'l sifatida urushga borishni taklif etishadi. Bu shunchaki xavotir qo'ng'irog'i emas, balki mislsiz musibatdir. O'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar Putin uchun urushga, ukrainlarni o'ldirishga yuboriladi. Tinch fuqarolar qotilga aylanadi, bolalar yetim qoladi deya bongurdi davlat boshqaruvi bo'yicha ekspert, faol bloger Aziza Umarova. O'zbekiston hukumatidan Rossiyadagi vatandoshlarni himoya qilish borasida amaliy harakat talab etayotgan ziyolilar ayni chog'da rus armiyasiga odam yollashga ko'maklashayotgan gumashtalarga ham shafqat qilmaslikni so'ramoqda. Albatta, tobora murakkablashib, gibridlashib borayotgan vaziyat qonunchilik, profilaktika va jazo choralarini yanada kuchaytirishni talab etadi. Xususan, O'zbekiston fuqarolarini xorijiy armiya va harbiy to'dalarga yollashga harakat qilayotgan yoki chorlayotgan itiyaloqlarga ham, deb hisoblaydi tahlilchi Otabek Bakirov. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi 23 sentyabr kungi bayonotida Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini islomda harom qilingan urush deb atadi. Diniy idoraga ko'ra, bu urushda ishtirok etganlar Allohning shariatiga qarshi chiqqan shayton askarlari qatorida bo'ladi. Unda o'ldirganlar qotil, o'lganlar esa gunoh uzra jon bergan bog'iylar bo'ladi. Bu O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining hozirga qadar Ukrainadagi urush borasida bergan ilk bayonotidir. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mobilizatsiya va unga o'zbek vatandoshlarini tortish borasidagi harakatlar yuzasidan sukut saqlayotir. Kremlning bosqinchilik siyosatiga qarshi bo'lgan rus ziyolilari harbiy safarbarlik ma'nosini anglatuvchi mobilizatsiya atamasi o'rnida mobilizatsiya, odamlarni ommaviy go'rga tiqish so'zini qo'llamoqda. Telegramda qariyb 29 ming abonachiga ega Habikatura kanali muallifi ham ushbu mavzuni o'ziga xos hajviy suratda aks ettirdi. 22 sentyabr kuni Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Kirill Kabanov safarbarlik doirasida so'nggi 10 yilda rus fuqaroligini olgan markaziy osiyoliklarni harbiy xizmatga jalb qilish, bo'yin tovlaganlarni oila a'zolari bilan fuqarolikdan mahrum etishni taklif qilib chiqdi. Mulozim bu chora O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston mas'ul idoralarining o'z fuqarolarini urushda ishtirok etmaslik bo'yicha bergan ogohlantirishiga javob bo'lishini aytdi. O'zbek zabon platformada Kabanovning bu taklifi ham keskin tanqidga uchradi. Bundan chiqadiki, xulosalar quyidagicha: Rossiyaning bu kabi amaldorlari bizning mustaqilligimiz, qonunlarimiz va mamlakatimizning o'z fuqarolarini muhofaza qilish huquqini mensimaydi. Ular urushga birinchilar qatorida ayni boshqa millat, ya'ni Rossiyaning ichida yashovchi o'zga millat vakillarini safarbar qilishga urinishyapti. Garchi 10 yillab u yerda yashab ishlashsa-da, u yerda uy-joy qilib, oila, bola-chaqalari bilan fuqarolik olishga erishsalar-da, Rossiyada bu vatandoshlarimiz baribir ikkinchi tabaqali fuqaro, ya'ni ayni huquqsiz fuqaro bo'lib qolaveradilar. Ular va oila a'zolaridan qiyin erishilgan fuqarolik osongina qayta olib qo'yilishi mumkin. Vatandoshlarimizning inson huquqlari, qolaversa hatto hayot ham bu kabi kimsalar uchun mutlaqo qadrsiz, deb yozdi toshkentlik taniqli tadbirkor Zafar Hoshimov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda axloq politsiyasi zo'ravonligiga qarshi boshlangan namoyishlar to'xtamayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Eronda davom etayotgan namoyishlarda 4 nafar politsiyachi yaralangan, 1 nafar politsiya yordamchisi olgan jarohatlardan vafot etdi. Payshanba kuni qator shaharlarda kechgan namoyishlarda politsiya idoralari va avtoulovlarga o't qo'yildi. Norozilik chiqishlari 22 yoshli ayol axloq politsiyasi qo'lida o'lganidan keyin boshlanib ketgandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklardan boshlangan namoyishlar yoyilishini to'xtatish uchun hukumat poytaxt Tehron va Eronning Kurdiston mintaqasida internet aloqasini cheklagan. Eron viloyatlaridan birining hokimi 3 nafar namoyishchi halok bo'lganini tasdiqladi. Inson huquqlari tashkiloti esa boshqa joyda yaralangan yana 1 namoyishchi halok bo'lganini bildirdi. Eron axloq politsiyasi tomonidan hijobi yaxshi o'ralmagani uchun hibsga olingan Mahsa Amini o'limi butun Eron bo'ylab norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. Ko'pgina eronliklar, ayniqsa yoshlar uchun Aminining o'limi Eronda axloq politsiyasi yosh ayollarga nisbatan tobora zo'ravonlik bilan munosabatda bo'layotganining yana bir isbotidir. Rasmiy IRNA axborot agentligi 21 sentyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, 20 sentyabr kuni Janubiy Shiroz shahrida 4 nafar politsiyachi jarohat olgan, bir politsiya yordamchisi halok bo'lgan. Seshanba kuni kechqurun ba'zilar politsiyachilar bilan to'qnashdi va natijada politsiya yordamchilaridan biri halok bo'ldi. Ushbu hodisada Shirozda yana 4 politsiyachi jarohat oldi, deyiladi IRNA xabarida. Agentlik 20 sentyabr kuni Shirozda 15 namoyishchi hibsga olinganini xabar qildi. IRNA agentligiga ko'ra, tunda Shirozdan tashqari poytaxt Tehron va boshqa yirik shaharlarda, jumladan Mashhad, Tabriz, Rasht va Isfahon shaharlarida ham mitinglar bo'lib o'tgan. Kurdiston viloyat hokimi Ismoil Zarekosha viloyatda norozilik namoyishlari hujumida 3 kishi noma'lum sabablarga ko'ra halok bo'lganini tasdiqladi. Zarekosha xavfsizlik kuchlari o'limlar uchun javobgar emasligini ta'kidladi. Rasmiy o'limlarda Eron dushmanlarini aybladi. Eron g'arbidagi kurdlar yashovchi hududlarni kuzatuvchi Hengo inson huquqlari tashkiloti 20-sentyabr kuni 2 kun oldin Mahobodda xavfsizlik kuchlari yaralagan ayol Hajar Abbosning nobud bo'lganini ma'lum qildi. Eron axloq politsiyasi Aminiyni 13-sentyabr kuni Tehronda hibsga olgan. Aminiy poytaxtga mamlakatning g'arbiy kurd mintaqasidan kelgan bo'lgan. U politsiya bo'limida hushidan ketgan va 3 kundan keyin vafot etgan. Politsiya uni hijobini juda ochiq o'ragani uchun hibsga olgan. Eronda ayollardan jamoat joylarida sochlarini to'liq qoplaydigan tarzda ro'mol o'rash talab qilinadi. Politsiya Aminiyga yomon munosabat qilganini rad etib, u yurak xurujidan vafot etganini aytmoqda. Prezident Ibrohim Raisi Aminiy o'limi bo'yicha tergov o'tkazilishiga va'da qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.